Kā notiek jūsu praksē un arī aprunājoties ar kolēģiem, ir jūtams tas, ka vecāki biežāk atsakās vakcinēt savus bērnus, gan runājot par difterīgu un arī citām infekcijām?
Es domāju, katram ģimenes ārstam praksē, kurš aprūpē jaundzimušos bērnus, arī tāda ģimenes dažādos vecuma posmos, ir pa kādam pacientam, kas atsakās no vakcinācijas. Tas var būt dažādas vakcīnas, kā jūs pieminējāt, gan pret COVID-19, gan pret citām dažādām slimībām. Latvijā, runājot varbūt tādā pasaules mēroga kontekstā, šī situācija, es nevarētu teikt, ka mums būtu kāda dramatiska vai sliktāka, kā vairumā Eiropas valstu. Latvija vispār raksturojas ar pietiekami labām vakcinācijas aptverēm, cemišķi, ja mēs runājam par zīdaiņu vecumu, par pirmskolu vecumu. Bet, protams, arī COVID-19 pandēmija ir radījusi savu ietekmi, un, protams, vakcinācijas aptveres var būt zemāks vienā otrā vecuma grupā. Tas varētu būt saistīts ar pakalpojuma nepieejamību noteiktā brīdī, kas bija veidojusies pārslodzes dēļ tieši pandēmijas ietekmē. Un, protams, arī nav noslēpums, ka arī Latvija ir pāršalkusi šī dezinformācijas vētra, kas ir ietekmējusi mūsu sabiedrības varbūt viedokli un redzējumu attiecībā par vakcināciju. Ja mēs runājam tādu strikti par tiem cilvēkiem, ko mēs saucam par antivakseriem, kas pēc savas būtības un savos uzskatos ir kategoriski pret vakcināciju, tā ir maza sabiedrības daļa. Te mēs runājam par 3-5% iedzīvotāju, kuriem šis ir skatījums uz dzīvi, ir absolūti tāds filosofisks un pavisam savādāks, nezinātnē balstīts, drīzāk varbūt tādās enerģijās un sajūtās balstīts. Apmēram 70% ir tie, kas izprot šo jautājumu, un tad ir tie svārstīgā iedzīvotāja daļa, kuru diezgan viegli ir ietekmēt.
Bet jūs jūtat tagad pieaugumu tādu, vai būtībā tāds, kāds tas ir, tāds ir bijis līdz šim, vai tomēr šobrīd ir pieaugums?
Jā, ir pieaugums vairāk tieši šajos jautājumos par vakcināciju, vai vajag, vai tiešām vajag, vai tieši šajā vecumā, vai joprojām šī vakcinācija ir aktuāla. Un tieši to mēs gribējam akcentēt arī, ka tās vakcīnas, ko mēs piedāvājam valsts imunizācijas kalendāra ietvaros, tās, ko mēs piedāvājam mūsu iedzīvotāju grupām ar noteiktu veselības stāvokli, ar noteiktām slimībām, ir tieši tas, kas mūsu iedzīvotāji mūsu valstī ir absolūti vajadzīgs.
Bet vai jūs šobrīd arī satrauc šis minētais lokālais pagaidām difterijas uzliesmojums vai... Vai jūs tas satrauc?
Jā, šī informācija ir ļoti satraucoša. Tas ir ļoti, ļoti nopietns signāls tam, ka šī slimība var izplatīties krietni plašāk. Mēs arī uzsvēru to, ka visā visumā jau tā vakcinācijas aptvera tieši zīdaiņu un tādā pirmskolas vecumā ir pietiekami laba, bet kā mēs redzam un dzirdam, tad tomēr šī slimība atrod arī dažus tos, kas nav vakcinēti un noteikti inficējas. Tā ir ārkārtīgi lipīga slimība, un otrkārt tā ir ļoti smaga slimība. Ja? Man arī ir gadījies savā profesionālajā darbībā redzēt pāris difterijas gadījumus. Tās ir tiešām ļoti nopietna situācija, un tādēļ šeit ir viens risinājums, un tā ir tikai saulaicīga vakcinācija. Mm-hmm. No ģimenes ārstu skatu punkta lielākās problēmas mums bieži vien ir ar pusaudžiem, kuriem ir paredzēta vakcinācija 14 gadu vecumā pret difteriju, stingumu, krampjiem un garo klepu, un mums ir pietiekami grūti varbūt šos jauniešus varbūt atrast savās ģimenes ārstu praksēs, viņiem ir daudz dažādas citas nodarbes, un pieaugušo vakcinācijas aptveri, ko arī profesori minēja, es dzirdēju reizi 10 gados, liekas tikai reizi 10 gados, bet pieaugušie ir ļoti neatsaucīgi.
Tad jūs teiktu, ka tomēr tā lielāka problēma ir tieši nevis mazie bērni, kas kopumā tiek savakcinēti, bet tieši pieaugušie?
Pieaugušie ir tieši vislielākā tāda problēma šajā revakcinācijas jautājumā, jo mēs knapi tādā valstiskā mērogā sasniedzam 50% aptveri, pieaugušu cilvēku vidū, un šī ir arī iespēja, kur slimībai arī strauji izplatīties. Mm-hmm. Ja, un es to saskatu kā ļoti nopietnu tādu riska momentu mūsu valstī.
Vai šodien izskanot šīm ziņām par konstatētajiem difterijas gadījumiem, praksē nejūtāt kādu papildu interesi, piemēram, vai no vakcinētājiem, tie, kas ir vakcinējušies, interesējoties, kad to pēdējo reizi ir darījuši, vai arī varbūt kāds, kas nav vakcinējies, pēkšņi ir gatavs to darīt?
Noteikti jautājumi šodien ir bijuši. Ja mēs pievērsām arī pastiprinātu uzmanību, interese ir pacienti, kas ierodās citu iemeslu dēļ uzjautā, kad tad viņiem šī vakcinācija ir veikta. Runājot, varbūt tādā no ģimenes ārstu konteksta reģionos, no pamatā, jo mēs šim uzmanību jau tika pievērsta pietiekami regulāri. Bet tomēr es vēlreiz akcentēšu, katrā ģimenes ārsta praksē ir pacienti, ir ģimenes bērni, kas vispār nav vakcinēti, tai skaitā pret šo infekciju. Un es domāju, ka šis ir ārkārtīgi nopietnas signāls to pārdomāt, vērsties pie ģimenes ārsta, pie kāda cita speciālista, kam jūs uzticaties, kas spēj jums sniegt pietiekamu skaidru izsmeļošu informāciju un atbildēt uz šīm neskaidrībām, novērst šīs bažas, ja, un attiecībā par šo slimību šeit viennozīmīgi ir jāvakcinēt.